Posloucháte Puls, podcast Voxpotu. Já jsem Jolana Humpálová a tohle je epizoda o Eurovizi, o bojkotu kvůli Izraeli a o tom, že je tahle soutěž víc politická, než se tváří. Pokud jste v úterý večer sledovali zahájení letošního roku Eurovize, tahle znělka vám určitě není cizí. Je vlastně jedno, jestli soutěž aktivně sledujete nebo se jí spíš vyhýbáte. Tak jako tak jde o jednu z velkých významných kulturních událostí, které dalece přesahují hranice hudební soutěže. To ostatně potvrzuje i letošní ročník a bojkot části fanouškovstva Eurovize kvůli účasti Izraele. Právě popovým přesahům této soutěže o nejlepší popový song se věnuje dnešní epizoda Pulzu. Trochu paradoxně, Eurovize o sobě totiž ráda tvrdí, že je soutěží apolitickou. Jak správně tušíte, není to pravda. Víc o tom i o letošním dění se dozvíte už za chvilku. Do Pulzu jsem tentokrát pozvala Abby Weisdorf, která vyučuje na katedře mediálních studií na Utrecht University v Nizozemsku. Eurovizí a jejími fanoušky a faninkami se zabývala ve svém výzkumu, no a sama se mezi ně i počítá. Jak se izraelsko-palestinský konflikt promítl v posledních dvou dekádách do popové soutěže? Proč je tak oblíbená mezi queer lidmi? A jaké texty Eurovize odmítá s tím, že jsou příliš politické? Poslouchejte. Na úvod zásadní otázka. Pokud ne kvůli hudbě, proč bychom měli sledovat Eurovizi?
Oh, there are so many reasons to watch Eurovision. I mean, beyond the music.
I mimo hudbu je tolik důvodů, proč ji sledovat. Eurovizi lidem, zejména Američanům, kteří ji tolik neznají, vysvětluje tak, že jde o nejkomplexnější soutěž popových songů vůbec. Jasně, existují talentové soutěže, game shows, ale jedině na Eurovizi se soutěží s celým balíčkem. Jde tam o song samotný, o vystoupení, o scénografii, o zpěv. Nejde o to, kdo už po tisící nejlépe zaspívá písničku od Whitney Houston. Jde o víc. A zmínila bych i otázku národní kultury. Soutěžící země vysílají na Eurovizi své vlastní verze té nejlepší popové písně. Lidé jako já, kteří Eurovizi fandí, pak přemýšlejí o různých kulturách a o tom, jak různé země uvažují o popové hudbě. Je to fascinující. Ptám se pak, co to znamená z kulturního hlediska a hledám různé cesty, jak to probádat. A jasně, lidé mohou tvrdit, že všechny songy na Eurovizi zní stejně, ale tak to opravdu není. Najdete tam nejrůznější styly. Takže i proto je podle mě tato soutěž zajímavá.
Vy říkáte, že ten sound a styl se u různých zemí liší, že se do těch songů promítají, řekněme, národní představy o tom, jak by měla vypadat popová skladba. Je to tak ale doopravdy? Mně totiž někdy připadá, že jsou ty písně takové prefabrikované, řekla bych.
I mean, absolutely. I think there's that, but of course that is also, you know, the pop music industry in so many places.
No rozhodně. Myslím, že to tak je. Ale stejně tak je to pravda i pro pop music celkově. Měli jsme tu dlouhé období, kdy všichni oslovovali švédské producenty a songwritery, aby jim vytvořili písničku. A hudba pak zněla jaksi vykonstruovaně. Tohle se dělo jak na Eurovizi, tak i na světové popové scéně. No a další věc je i to, jak zatížená a nadužívaná jsou slova jako autenticita nebo pravdivost. Jistě, můžeme o něčem říct, že je to autentické. Zároveň to ale může znamenat, že o nějaké kultuře nebo zemi uvažujeme velmi rigidně. Pak musíme přemýšlet o tom, kde ta autenticita začíná a kde končí. Co do ní ještě zahrneme a co už ne. Řekla bych, že songy, které bývají nejlepší, v sobě určitou formu autenticity mívají. A to v tom smyslu, že je z nich cítit, že vycházejí z toho interpreta nebo interpretky. Ti umělci pak zase vycházejí ze své kultury, což ve výsledku ovlivňuje i jejich zvuk. Když vezmeme v potaz i to, že země pořádají národní kola, kde vybírají své kandidáty do soutěže, i jejich výsledky jsou reakce na preference národního publika. Ty se každopádně mohou rok od roku velmi lišit. Podle mě ty nejlepší písně Eurovize jsou ty, které si z národní kultury něco vezmou, ale umělci, stejně jako u ostatních druhů umění, do nich vloží něco ze sebe. A nakonec vytvoří úplně novou, jinou věc. Jsou to tedy všechny možné faktory.
Už jsme si řekli, proč soutěž sledovat. Mám ale ještě druhou část této otázky. Záleží vůbec na Eurovizi?
Why does it matter? That's a great question because I've often asked myself that. Why do I?
To je skvělá otázka. Sama si ji často pokládám. Proč mi na ní záleží? Proč na ní záleží lidem kolem mě? Proč je to vůbec něco, čím se zabýváme? Na jednu stranu je to podle mě proto, že jde o podmanivou, zajímavou soutěž. Je zábava jí sledovat. Každý rok je jiná. Jsou tam nové příběhy, narrativy, písně, všechno. Důležitá je ta soutěž podle mě i ze symbolického hlediska. Stejně jako při sportovních událostech, i toto je takové přátelské setkání a soutěžení. Jde o to se na sebe napojit. Panuje tu taková mlhavá představa o tom, co je Evropa a co vlastně znamená ona evropská identita. A skrze Eurovizi můžete říct, je to tohle a všechny tyto různé věci. Soutěž prostě sjednocuje z určitého pohledu, podle mě dokonce více, než třeba evropské fotbalové poháry. Tedy alespoň pro určitou část lidí.
Jasně, s tím by někteří souhlasit nemuseli.
Some might not agree.
Ano, to nemuseli. Rozhodně to jsou země, které v Eurovizi přestaly soutěžit. Z fotbalové soutěže by se ale nikdy nestáhly. I to je ale pro mnoho lidí zajímavé, že má tato otázka tolik vrstev, které se dají řešit.
Soutěž sama o sobě říká, že je apolitická. Vnímáte ji tak?
Well, of course not. I mean, let's start by saying, you know, I come from a sort of academic school of thought where everything is political.
Samozřejmě, že ne. Začnu tím, že jsem toho akademického smýšlení, kde je politické všechno. Nenajdete kus kultury, který by nebyl politický. I když ale odložím toto akademické břímě, které si nesu, i přesto vnímám, jak je do soutěže politika zahrnuta. A jasně, že to tak musí být, když se bavíme o různých konceptech národní kultury. Když se zeptám, jaká píseň je autentická pro vaši kulturu? To je politická otázka. Vezměte si také, že je Eurovize o propojení kontinentu, což je politická věc. Stejně jako otázka hlasování. To všechno je prostě záležitostí politiky. Že o sobě Eurovize říká, že je apolitická, je jen taková clona. V Anglii by řekli, že je to takový fíkový list. Soutěži tahle zástěrka umožňuje vyhýbat se určitým otázkám. Říká, jsme v tom všichni společně, takže tady vynechte spory týkající se národní politiky. K tomu je tahle clona dobrá. Ale jinak všichni vědí, že jde o politickou soutěž. Když o sobě Eurovize říká, že je apolitická, jiní se tomu smějí.
And everyone, you know, version head say, oh, it's not political, and they laugh.
To byla taková návodná otázka. Teď by mě totiž zajímalo, jak je to s tím politickým aspektem soutěže letos. Nejvíce řeší účast Izraele. Je to tak?
Well, I think the biggest thing is with Israel. Israel is of course, you know, has been in Eurovision for a long time.
No, myslím, že otázka Izraele je tou největší. Země se Eurovize účastní už dlouhou dobu. Soutěž i vyhrává, naposledy v roce 2018. Ročník 2019 tudíž Izrael pořádal. Takže ano, historii má země v soutěži dlouhou. Letos sledujeme volání po bojkotu Eurovize kvůli tomu, že se jí Izrael stále účastní. A mohu říct, že ten bojkot je to poměrně výrazný. Zapojila se do něj i spousta oddaných fanoušků a faninek Eurovize. Iniciativa je postavená na myšlence, že by Izraeli nemělo být povoleno participovat na něčem takhle normálním a pro zemi a její kulturu oslavném v momentě, kdy bombarduje civilisty v pásmu Gazy. Někteří tvrdí, že do Eurovize lidé tahají politiku, jenže pro část fanouškovstva a ty, kteří se účastní bojkotu, nejde o politickou otázku. Pro ně to je otázka etiky a lidských práv. Nikdo neříká, hlasujte pro mého kandidáta, ne pro jiného. Není ani řeč o nějakém referendu. Nejde tedy o politiku v tradičním slova smyslu, jako o věc etiky.
Je to pro ně zásadní morální otázka.
It's a fundamental moral issue. And I think that's really what's going on. I think...
Mám pocit, že to je přesně to, o co teď jde. A kvůli čemu ten kulturní bojkot vypadá, jak vypadá. Proč se do něj zapojuje i tolik fanoušků a faninek Eurovize? A proč jsou z celé situace tak rozrušení?
Jak na to volání po bojkotu, na celou tu kampaň, reagovaly země, které se soutěže účastní?
Yeah, I mean, different countries have reacted in different ways. I think it also depends on how much protests and all the for Gaza and for Palestine there are in each country.
No, různé země reagovaly různými způsoby. Záleží podle mě i na tom, kolik a jak velkých protestů za Gazu a Palestinu se v těchto zemích konalo. Napadá mě třeba, že na Islandu se konaly protesty proti Izraeli a jeho soutěžící písni. Jenže Eurovizi organizuje EBU, European Broadcasting Union. A nakonec očividně došlo k tomu, že všechny země, které jsou součástí EBU, řekly, že Izrael se Eurovize účastnit může. Některé země na to měly dokonce vyloženě zatlačit. No a protože o EBU rozhodují její členské státy, věci se pak dějí podle jejich volby.
My se teď voláme v úterý pozdě odpoledne. Jaký je tedy v tuto chvíli výsledek toho apelu na bojkot?
Well, you know, there is a significant amount of fans who are boycotting. You know, absolutely. You know, they see this very much.
Je tu ta výrazná část fanoušků a faninek, kteří Eurovizi bojkotují, protože to vnímají jako morální problém. A to i přesto, jak moc soutěž milují. Věří ale tomu, že z morálních důvodů na ní Izrael nemá co dělat. Konaly se také různé protesty. Šla jsem například na koncert Eurovize v Amsterdamu. I tam byla demonstrace. Některá místa jsou v tomto ohledu hlasitější než ostatní. Tlak byl vyvíjen i na některé umělce a umělkyně. Buď aby bojkot podpořili, nebo aby se sami soutěže neúčastnili. Že se lidé zaměřili přímo na interprety, si vysvětluji tak, že oslovit stát je těžší. Je prostě nedostupný. Jednodušší je najít si, kdo zastupuje vaši zemi v Eurovizi a na Instagramu na ně vyvinout tlak. Tohle všechno je zhruba výsledkem volání po bojkotu. Dneska Eurovize začíná, takže uvidíme, co se stane. Zatím šlo hlavně o různé debaty, tlak a zorganizované protesty. Zatím jsme na téhle úrovni.
Jak říkáte, soutěž začíná dnes, tedy v úterý večer, a mluví se o tom, že v Malmö očekávají ve čtvrtek, kdy má vystoupit Eden Golan, izraelská zpěvačka, také protesty. Nicméně pojďme si udělat takové rychlé historické okénko. Zajímalo by mě, jak se izraelsko-palestinská otázka, ten konflikt, promítl do minulých ročníků Eurovize?
Israel has been a long-time participant in Eurovision. And there has been discussion, you know, really before now, you know, over the past, I'd say, decade, two decades, of how Israel uses the contest.
Věc se má tak, že Izrael se Eurovize účastní dlouhodobě. A už v posledních, řekněme, dvou dekádách se vedou debaty o tom, jakým způsobem země tuto soutěž využívá. A to zejména v tom smyslu, že se skrze ní chce předvést jako moderní evropská země, která má vlastní pop music a to kontakty a je prostě velmi moderní. A to také souvisí i s něčím, čemu se říká pinkwashing. Izrael říká, podívejte, my jsme ta země na Blízkém východě, která akceptuje queer lidi. Máme tu geje a lesby a trans osoby a posíláme je na Eurovizi. Faktem třeba je, že první trans vítězkou Eurovize byla interpretka z Izraele. Jo, to byl dobrý song. Každopádně Izrael tímto způsobem soutěž využíval, aby ukázal určitou míru progresivity. V roce 2019 se také mezi fanouškovstvem i lidmi z akademie hodně diskutovalo o tom, jestli je správné, aby Izrael pořádal soutěž v Haifě. To byly otázky podobného typu, jaké slyšíme dnes. Měl by se Izrael účastnit, když v tu samou chvíli utlačuje Palestinu? Mělo by být Izraeli dovoleno, aby hostil takhle velkou mezinárodní událost? A tu a tam, záleželo na stavu izraelské politiky, na níž nejsem expertka, se v songách objevily věci typu podporujeme mír a tak. Teď se sice vede velmi aktuální a živá diskuze, nicméně podobné debaty probublávaly už v posledních zhruba dvou dekádách.
Zmínila jste rok 2019, tedy ročník, který se konal v Izraeli. Přímo v soutěži ve vysílání tam tehdy vlaječkami podpořila Palestinu islandská kapela Hatari.
Iceland, are you ready? 186 points.
And we go to France, our next country's. Teď jste slyšeli moment, kdy členstvo Hatari vytáhlo palestinské vlajky a obecenstvo začalo bučet. Aby, byl takový protest něco běžného? A ještě otázka, víte, jak vysokou dostala kapela pokutu?
You know, I actually don't remember what the fine was. I don't really look that up. I don't have time to look that up. I meant to, but yeah, at some point.
Nepamatuju si přesně, kolik ta pokuta činila. Nicméně kapela ji rozhodně dostala. Tehdy z toho udělali docela velkou věc. Jde o to, že i když se mluvilo o tom, kdy jaký umělec něco udělá na protest proti Izraeli, většina z nich to nakonec nedotáhla. Harari ale ano. Diskuze o protestech ale utnul rok 2020. Ať se v Haifě stalo cokoliv, další dva roky byly na pořadu dne jiné věci, o kterých se mluvilo.
To jsou tedy různé typy protestů, ať už tento konkrétní na stage, tak i ty, které se plánují ve Švédsku. Je obvyklé, že se takové věci, protesty, konají?
I mean, there's definitely, you know, in the same way that often mega events do get protested, in the sense that, you know...
Stejně jako se často protestuje proti mega událostem v tom smyslu, že stojí peníze a zda je správné používat naše peníze na tento typ věcí. Eurovize je v tomhle menší než třeba olympijské hry. Není totiž tak narušující. Trvá jen týden, spolehá se na již existující infrastrukturu. Není tedy potřeba vybudovat nové stadiony, jako v případě olympiády nebo FIFA. Vím o protestech, které byly namířené proti komercionalizaci a mainstreamu. Takovým věcem. No a taky to byly země, které se ze soutěže stáhly, oficiálně kvůli nákladům, ve skutečnosti tím ale říkali, že nechtějí být součástí tohoto druhu kulturní identity. Že nechtějí být spojované s čímkoliv, co má být misí Eurovize.
O jakých zemích teď mluvíte?
I think Hungary hasn't participated in quite a while. If you feel like that, you sometimes don't notice.
Myslím, že Maďarsko se už nějakou dobu neúčastní. On si toho člověk občas ani nevšimne. Země, hlavně ty malé, někdy do soutěže nejdou, protože je to velmi drahé. Je to pro ně příliš náročné. Nicméně mám dojem, že konkrétně Maďarsko a Turecko jsme v soutěži neviděli už delší dobu. To se může dít i kvůli tomu, že vlády těchto zemí si nepřejí být součástí tohoto konceptu. Byť Eurovize nesouvisí přímo s Evropskou unií, je pořád napojena na, řekněme, hodnoty mainstreamové liberální demokracie.
Další věc je, že kapely a interpreti a interpretky mají zakázáno zahrnovat do svých písní nějaké politické vzkazy. Napadá vás nějaký příklad? A co ještě třeba Eurovize toleruje?
Right, exactly. And that's the thing, you know, it's kind of this question again, what is political and what is historical?
To je přesně ono. Zase se dostáváme k těm stejným otázkám. Co je politické, co je historické, co je morální? Jedním ze songů, které sítem pár let zpátky neprošly, byl gruzínský s názvem We Don't Want Putin. Podle mě kvůli tomu, že se týkal konkrétní politické postavy. Zatímco nějaké obecnější zmínky o válce projít můžou. Uvedu příklad, který se bude týkat Ruska. Ukrajinská vítězka Eurovize Jamala v roce 2016 ve svém songu zpívala technicky vzato o válce s Ruskem z minulého století. Ale najít se v něm dalo i současné dění, tehdy anexe Krymu. They come to your heart, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. So there's if you can kind of have a certain amount of fuzziness. Takže pokud zvládnete do textu zahrnout správnou míru vágnosti a umět o tom mluvit, projde vám to. Nebo se můžete vyjadřovat obecněji. Psát o tom, že chcete lásku a mír celkově. Taková sdělení budou v pohodě.
Jaké další písně, tedy kromě We Don't Want Putin, soutěž nepovolila?
Belarus is also a country that has previously participated in Eurovision, hasn't participated a while.
Další ze zemí, které se soutěže dříve účastnili a teď jsme je už nějakou dobu neviděli, je Bělorusko. A myslím, že naposledy, když nominovali své písně, odmítli je kvůli politickým sdělením. Musela bych si najít, co přesně se v těch songách zpívalo o situaci v zemi. Bylo to nějak takhle. Vy, mladí lidé, nevíte, o čem mluvíte. Přestaňte rebelovat. Prostě dost. Bylo to hodně pro Lukašenkovské. Eurovize ji zamítla a Bělorusko je pak už nerevidovalo. Obecně měli lidé za to, že země nechtěla ze soutěže formálně odstoupit. Zároveň se na ní ale nechtěla ani podílet. A tak si skrze tyhle příliš politické písně našla způsob, jak se z toho dostat ven.
Takže v textech neprojde propaganda, neprojdou ani explicitní narážky na probíhající konflikty nebo politické osobnosti.
Myslím, že pokud se někdo jen maličko odkazuje na současné politické problémy a mluví o nich, potom se může stát, že mu řeknou, ať text změní.
To se stalo v případě Izraele v tomto ročníku, je to tak.
Israel's first two submitted songs were more explicitly. I think the first version they submitted was called October Rain.
Bylo tomu tak v případě prvních dvou nominovaných songů, které byly explicitnější. Úplně první verze měla název Říjnový déšť, na což Eurovize reagovala jasně, že tohle nepůjde. Stejně jako v případě Běloruska, i u Izraele se objevily spekulace, že to země udělala velmi úmyslně. Že zapsala song, který soutěž musela odmítnout. A že by to nevypadalo, jako že se země ze soutěže stáhla. Ale později se do celé záležitosti více zapojila izraelská vláda a řekla, ať text změní. Jakkoliv to EBU nařídí. Jsou to ale jen spekulace. Řekněme to takhle.
Existují nějaká další témata, která se nesmí v textech probírat?
Well, I mean, A, you can't mention commercial businesses. That's always something. That's worth, there's been a couple of arguments and lyric changes.
No, za A, není možné zmiňovat komerční biznis. To vždycky stojí za pár hádek a přepisů textu. Třeba jako, je možné zpívat o FaceTime? Reklama také není povolená. Není prostě možné mluvit o komerční sféře. Ačkoliv z Eurovize se stala do značné míry komerční záležitost, i když je to dílo veřejnoprávních vysílatelů. I tak tam najdete velké sponzory, včetně izraelské značky Moroccan Oil. Nebo také provozovatele letních výletních lodí Royal Caribbean International. Nicméně pro soutěžící platí tato pravidla. No a protože to je popová soutěž, často není nutně explicitně řečeno, o čem se nesmí mluvit. Spíše se ale řeší to, zda je vhodné o nějakých tématech mluvit v pop music. Čímž se vracíme k tomu, co už bylo řečeno. Texty nesmí být otevřeně politické, ale zároveň se řeší, co je vhodné pro popový song.
Mluvila jste o tom, že soutěž odráží hodnoty liberální demokracie. Když tedy vezmeme v potaz otázky jako feminismus nebo LGBTQ+ práva, jak se v tomto ohledu soutěž profiluje?
You know, I think one of the reasons why I think the Israeli, the discussion around Israel and the Israeli boycott.
Jedním z důvodů, proč ta debata o Izraeli a bojkotu byla pro mnohé fanoušky a fanenky tak polarizující a proč ji někteří z nich přijali s takovou vášní, je i to, že kolem soutěže panuje takový liberálně demokratický konsenzus. A Eurovize samotná se prezentuje jako do určité míry progresivní akce. I když je to samozřejmě jen popová událost, má se za to, že podporuje práva žen i queer lidí. Že podporuje myšlenku, že se tu všichni sejdeme v lásce a harmonii, každý bude moci být sám sebou. A další takové obecné věci. Soutěž v posledních letech se za tyto hodnoty začala skutečně stavět silněji. Proto otázka týkající se Izraela tolik vybočuje. A proto bylo Rusku zakázáno soutěžit. Eurovize by tedy měla mít jakousi morální autoritu, která má svou váhu.
Ještě mě napadá velké a tím vlastně myslím obrovské popularitě se soutěž těší mezi queer lidmi. Proč tomu tak je? A podporovala Eurovize práva LGBTQ+ lidí od jak živa?
I mean, that's a good question. I think, why? For one, I think, again, it's a pop contest.
Jo, to je dobrá otázka. Zaprvé bych řekla, že je to prostě popová soutěž. Nedávno jsem se dívala na seriál Girls Five Eva o takové popové dívčí skupině. Zazní v ní hláška, kdy jedna z postav řekne pop music, ta není pro heterosexuály. Zbytek postav se ani neusměje, jen s tím navážno souhlasí. A to myslím všechno vysvětluje. Je to soutěž v popu, je velká, okouzlující, vtipná, je camp. Všechny tyhle věci tradičně přitahují queer lidi. A zároveň je to trochu nerdovina, což prostě přitahuje určitý typ fanouškovstva. Mám pocit, že Eurovize to v poslední době vzala za své, alespoň v určitých ohledech. Ale do větší míry je to spíše pořád záležitost fanoušků a faninek. Nicméně existuje takový tichý předpoklad, že queer lidé Eurovizi milují a soutěž je s tím do určité míry zajedno. Je těžké odhadnout, jestli to EBU, která Eurovizi organizuje, zamýšlela od počátku, nebo se na to adaptovala. Ale tak nebo tak, když máte takhle silnou fanouškovskou základnu, nechcete jít proti ní, naopak si přejete jí jít naproti.
You know, if you have a fan base, like Eurovision has a fan base, you want to work with them, not against them.
Dá se nějak určit, kdy tahle vášeň pro Eurovizi mezi queer fans začala sílit?
You know, I've done interviews with Eurovision fans, older than myself.
Dělala jsem rozhovory s fanoušky Eurovize, kteří jsou starší než já sama. A mně je skoro 39. A oni vzpomínali na to, že když byli děti, Eurovize měla v sobě už tehdy tu svou queerness. Mluvila jsem třeba s člověkem, který vyrostl na venkově v Irsku. Eurovize pro něj byla tou jedinou příležitostí, kdy mohl být svědkem takového pozlátka a kouzla. A to ve vysílání veřejnoprávní televize. Šlo o mainstream, který mohl sledovat každý a ke kterému měl každý přístup, ale pořád byl součástí této kultury.
Otázka na závěr. Komu letos fandíte?
I would love the Netherlands to win again. We barely got to host last time, you know?
Bylo by skvělé, kdyby Nizozemsko zase vyhrálo. Minule během pandemie jsme museli vynechat všechny ty zábavné prvky, které se s Eurovizí pojí. A navíc se mi náš letošní song vážně líbí. Jak jsme se bavili o autenticitě. Ten letošní nizozemský song je vážně hodně nizozemský. Takže to by byla zábava. Kromě Nizozemska by bylo fajn, kdyby vyhrálo Chorvatsko. To zatím nikdy nezvítězilo. A bylo by hezké, kdyby vyhrála země z této části Evropy.
Puls o Eurovizi jakožto politické soutěži je u konce. Epizodu sestříhal Martin Novotný, hlas Eby propůjčila Alexandra Vostrejžová. No a vám do sluchátek nebo reproduktorů děkuju za poslech. Budu ráda, když díl třeba ohodnotíte ve svých podcastových aplikacích nebo okomentujete nebo třeba nazdílíte na sociálních sítích. Já už se těším zase za týden s novým hostem nebo hostkou a hlavně s novým tématem. Mějte se fajn a příště naslyšenou.